Πρώτο πρόγραμμα. Η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αρχισυντάκτης ο Γιώργος Κοβός, μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου και τον ήχο ρυθμίζουν ο Γιώργος Κωστόπουλος και ο Νίκος Αβοργινάκης. Με το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων ξεκινά ουσιαστικά η πενταετία του Κώστα Καραμαλή. Η αρχή και το τέλος της θα βρουν την Ελλάδα στα δύο διαφορετικές χώρες. Όχι μόνο την Ελλάδα και ο κόσμος θα έχει αλλάξει με το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Αλλά το ξεκίνημα δεν προϊονίζεται καμία τέτοια καταστροφή. Αντίθετα, τα πρώτα χρόνια, μέχρι και το καλοκαίρι του 2007, είναι από τα πιο ήρεμα της μεταπολίτευσης. Ο ενθουσιασμός της Ολυμπιάδας ξεθυμαίνει σταδιακά, αλλά δίνει τη θέση του σε ένα γενικό εφησυχασμό. Ο κόσμος της ξένιας της ευημερίας δεν τελειώνει με κρότο, αλλά με μια σταδιακή διολίσθηση προς το κενό, στηριγμένη στην άποψη, όχι μόνο ελληνική, αλλά που συμμερίζονταν και οι διεθνείς αγορές, ότι μια χώρα της Ευρωζώνης δεν χρεοκοπεί ποτέ. Επομένως, δεν υπάρχει κίνδυνος ανεξάρτητα από την πορεία των οικονομικών μεγεθών της. Και ας λέει άλλα η συνθήκη του Μάστριχτ, την οποία κανείς δεν θυμάται. Επομένως, οι επενδυτές μπορούν να δανείζουν την Ελλάδα σαν να ήταν η Γερμανία, με σχεδόν το ίδιο κόστος. Και η Ελλάδα του ευρώ κάνει ακριβώς αυτό. Δανείζεται. Όλο και περισσότερο. Επειδή μπορεί. Και επειδή η εναλλακτική στο δανεισμό είναι τα μέτρα και οι μεταρρυθμίσεις. Και αυτά έχουν πολιτικό κόστος. Είναι τα χρόνια της μεγάλης παραγγελίας. Ο λογαριασμός μπορεί να περιμένει. Για να κερδίσει τις εκλογές του 2004, ο Κώστας Καραμαλής αντιστρέφει τη φθορά του κόμματός του στα στρώματα ακριβώς που του είχαν στοιχήσει την ήττα από τον Κώστα Σιμίτη 4 χρόνια νωρίτερα. Τα μεσαία στρώματα κυρίως των αστικών περιοχών. Η στρατηγική του μεσαίου χώρου είχε εμπνευστεί το σύμβουλό του Γιάννη Λούλη και την κάνει καθημερινή πολιτική ο Θόδωρος Δρουσόπουλος, που αμέσως μετά τις εκλογές του 2000 έχει αντικαταστήσει τον Άρη Σπηλιωτόπουλο.
Ο Κώστας Καραμαλής ιδεάστηκε, πριν μου προτείνει να είμαι εγώ εκπρόσωπός του, το ότι θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να επεκταθεί στο λεγόμενο κεντρό παλαιότερα χώρο, τον οποίο ονόμασε ο ίδιος μεσαίο χώρο. Εγώ είμαι και ένα πρόσωπο που μάλλον τέριαζε πάρα πολύ σε αυτό, γιατί και ως δημοσιογράφος στα 20 χρόνια δημοσιογραφίας, πολιτικός συντάκτης τα περισσότερα από αυτά, σε εφημερίδα, σε τηλεόραση, σε ραδιόφωνα. Έτσι λοιπόν είχα πολύ καλή σχέση με τον Χαρίλα Φλωράκη, πολύ καλή σχέση με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, πολύ καλή σχέση με τον Ανδρέα Παπανδρέου, πολύ καλή σχέση γενικά με πολιτικούς από όλο το φάσμα. Υπάρχει ένα ωραίο ανέκδοτο ιστορικό, το οποίο θα το περιγράψω. Είμαστε με μία ομάδα φίλων στο σπίτι του Καραμαλή στη Ραφίνα. Είναι καλοκαιράκι. Είναι 2001. Έχω δηλαδή γίνει εκπρόσωπος ήδη ένα χρόνο, γιατί εγώ ανέλαβα τον Αύγουστο του 2000. Συνομιλούμε και χτυπάει συνέχως το τηλέφωνο το δικό μου γιατί κάτι έχει προκύψει. Και η συζήτηση έχει φτάσει στο μεσαίο χώρο. Εκείνη τη στιγμή είναι ένα επίγον τηλεφώνημα, φεύγω από τον μπαλκόνι που καθόμαστε και περπατάω στον κήπο για να μιλήσω στο τηλέφωνο. Όταν επιστρέφω, τους ακούω να γελάνε βροντερά. Γιατί ο Καραμαλής τους έχει πει τη φράση: ποιος μεσαίος χώρος. Ο μεσαίος χώρος αυτή τη στιγμή είναι στον κήπο μου και μιλάει στο τηλέφωνο του. Δεν επέρομαι να πω ότι εγώ ήμουν ο μεσαίος χώρος, γι' αυτό το είπα ως ιστορικό ανέκδοτο και υπό τη διπλή έννοια της λέξεως. Αλλά πάντως η ιδέα του ότι πρέπει να προσεγγίσω αυτό το χώρο, η ιδέα που ο Μητσοτάκης σήμερα από το 19 και πιο πριν την έκανε πράξη ακόμα πιο έντονα.
Εκτός από το μεσαίο χώρο που είναι κάτι νεφελώδες και ερμηνεύσιμο κατά τις προτιμήσεις του καθενός, αλλά έχει σαφή πολιτική αποτύπωση, ο Καραμαλής έχει υποσχεθεί κάτι πιο απτό. Απτό και επίμαχο, γιατί ακυρώνει όλο το μεταπολιτευτικό τουλάχιστον παρελθόν. Την επανίδρυση του κράτους. Αυτή η υπόσχεση είναι η πρώτη που θα του χρεώσουν οι πολίτες όταν σε ύστερο χρόνο αρχίσει η φθορά της εξουσίας.
Η επανίδρυση του κράτους, για να μην χανόμαστε σε δεδαλώδεις αναφορές, ήταν πραγματικά ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά μας. Ένα από τα βασικά αιτήματα και του κόσμου αίτημα βασικό ήταν. Η αλλαγή της νοοτροπίας δεν ήταν εύκολο να γίνει. Θέλαμε να αλλάξουμε το κράτος. Θέλαμε να το κάνουμε πιο φιλικό. Υπήρξαν ορισμένες περιπτώσεις που πραγματικά έγιναν τρομερές αλλαγές και πολύ γρήγορα. Και υπήρξαν άλλες, στις οποίες δεν έγιναν ποτέ αλλαγές. Έχει απαξιωθεί πολλές φορές με παραχάραξη της πραγματικότητας εκείνη η προσπάθεια. Μπορώ να δώσω ένα παράδειγμα, αν έχει την αξία που αποδεικνύει ένα μικρό κομμάτι του πώς μπορούσες να αλλάξεις κάτι χωρίς κανένα απολύτως κόστος. Θυμάμαι ότι επί χρόνια ένα από τα μεγάλα θέματα, δύο παραδείγματα θα δώσω. Το ένα έχει να κάνει με την ψητάλια και το άλλο έχει να κάνει με τους συνταξιούχους. Ένα από τα μεγάλα θέματα λοιπόν ήταν ότι οι συνταξιούχοι έπαιρναν αυτά τα εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού και συνοθούνταν από τις 4-5 τα ξημερώματα στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας, αν θυμάμαι καλά, εκεί κάπου κοντά στην Ομόνοια, για να πάρουν το εισιτήριο αυτό για να πάνε διακοπές για μια εβδομάδα. Είχα πει λοιπόν τότε στον Υπουργό, μόλις αναλάβαμε, τον Πάνο Παναγιωτόπουλο, ότι θα πρέπει να βρεις μια μέθοδο με την οποία οι συνταξιούχοι θα παίρνουν το εισιτήριο στο σπίτι τους. Πολύ γρήγορα οι συνεργάτες του δούλεψαν και το ίδιο κιόλας καλοκαίρι τα εισιτήρια πηγαίνουν στο σπίτι. Δεν έγινε ξανά ποτέ θέμα στην πρώτη σελίδα ή στις πρώτες ειδήσεις των τηλεοπτικών δελτίων αυτό. Αυτή η μικρή αλλαγή. Η δεύτερη αλλαγή είναι η ψητάλια. Ποιος δεν θυμάται, αν έμενε στα νότια προάστια, ότι για ένα μεγάλο μέρος του χρόνου υπήρχαν οι μυρωδιές της ψητάλιας όπου τα λίμματα επεξεργάζονται. Σε όλη την νότια παραλία έγιναν έργα πάρα πολύ γρήγορα και έπαψε να υφίσταται αυτό το πρόβλημα. Μετά από πολλά χρόνια, κανείς δεν έχει ασχοληθεί με αυτό. Και πολλά άλλα γίνανε. Απλώς επειδή η επανίδρυση ήταν ένα πολύ βαρύ και μεγάλο στοίχημα και δεν έγινε στην ολότητά του, δεν καταφέραμε να δώσουμε αυτό που ήθελε ο Έλληνας ή που το ζητούσε, αλλά δεν ξέρω αν πραγματικά το ήθελε. Σου ζητούσε αξιοκρατία. Αλλά υπήρχαν και φωνές, και τις θυμάστε κι εσείς, όχι για τα δικά μας παιδιά, και αυτό είναι σε όλα τα κόμματα, δεν ήταν μόνο σε εμάς. Αυτό είναι που δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε περισσότερο από ό,τι θέλαμε.
Όταν δεν υπάρχουν άμεσα προβλήματα, ο κόσμος μπορεί να ξεχαστεί. Με ένα Άρλεκιν στη δεκαετία του 80 ή τώρα πια απολαμβάνοντας το διαγωνισμό της Eurovision, που έχει εξελιχθεί σε ένα ετήσιο τηλεοπτικό γεγονός μεγάλης εμβέλειας. Μετά το θρίαμβο του Euro και την αποθέωση της Ολυμπιάδας την προηγούμενη χρονιά, το 2005 έρχεται και το τελευταίο διαμάντι στο στέμα αυτής της μικρής χώρας που πιστεύει ότι έχει αλώσει όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά σαλόνια. Μέσα σε κλίμα τηλεοπτικής ιστερίας και κινητοποίησης ακόμη και διπλωματικών αντιπροσωπιών για την πολύ αναμενόμενη ψηφοφορία, η Ελλάδα συμμετέχει στο διαγωνισμό με ένα τραγούδι που αντιπροσωπεύει πλήρως τη συλλογική φαντασίωση της εποχής. You are my number one. Κανείς δεν ακούει τίποτε άλλο. You're my lover, undercover. You're my sacred passion and I have no other. You're delicious, so capricious. και η ψηφοφορία κάνει πραγματικότητα άλλο ένα άπιαστο όνειρο. Η Έλενα Παπαρίζου γίνεται μέσα σε λίγες μέρες εθνική στάρ και όλοι αναχωρούν χαρούμενοι για τα παραλιακά μπαρ για να την ακούσουν ξανά και ξανά να επιβεβαιώνει αυτό που ακλόνητα πια πιστεύει όλη η χώρα. Η Ελλάδα είναι νούμερο 1. Το 2006 και οι αρχές του 2007 είναι μια όαση ηρεμίας στα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης. Φαινομενικά τουλάχιστον, καθώς εκ των υστέρων ξέρουμε πως ήταν μια νηνεμία πριν από τη Μεγάλη Φίελα. Η Ελλάδα ασχολείται με το βιβλίο ιστορίας της 6ης Δημοτικού και εξανίσταται επειδή η προσφυγιά από τη Σμύρνη που καίγεται το 1922 περιγράφεται ως συνωστισμός. Γίνεται μεγάλο πολιτικό θέμα και αποπέμπονται στελέχη του Υπουργείου Παιδείας. Η αστυνομία εκδιώκεται κακήν κακώς όταν κάνει επιχείρηση κατά των ναρκωτικών στα Ζωνιανά, χωριό του Ρεθύμνου, το οποίο αποδεικνύεται ότι βρίσκεται εκτός της δικαιοδοσίας του ελληνικού κράτους. Γενικά, η ειδησιογραφία της περίοδου δείχνει ένα πράγμα. Όλα βαίνουν καλώς. Το καλοκαίρι του 2007 είναι ζεστό και ξερό. Κάθε καλοκαίρι συνοδεύεται από δασικές πυρκαγιές. Το 1981 έχουν συμβάλει και στο εκλογικό αποτέλεσμα σε βάρος της κυβέρνησης Ράλη. Τα φλεγόμενα δάση είναι μια εικόνα απογοητευτική αλλά συνηθισμένη. Ύποπτοι θεωρούνται παγίως οι οικοπεδοφάγοι και άλλοι εμπριστές. Αλλά αυτό που συμβαίνει τον Αύγουστο του 2007 δεν έχει προηγούμενο. Από τα τέλη Ιουνίου ήδη ξεσπούν παντού καταστροφικές πυρκαγιές. Και μέσα σε 4 μέρες, από τις 23 ως τις 26 Αυγούστου, κατακαίνε όλη τη στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Ηλία και Εύβοια, αλλά και Λακωνία και Μεσσηνία ζουν δραματικές ώρες. Ο απολογισμός δεν είναι μόνο καμένα στρέμματα, έστω που να μετριούνται σε εκατομμύρια. Είναι ανθρώπινες ζωές. Πολλές. Μόνο στην Ηλία χάνουν τη ζωή τους 50 άνθρωποι. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε πλήρη αμηχανία μπροστά στην έκταση της καταστροφής και της αγανάκτησης. Τα πράγματα όμως είναι πολύ χειρότερα, καθώς ήδη από τις 17 Αυγούστου ο Κώστας Καραμαλής έχει ζητήσει τη διάλυση της Βουλής και έχουν προκηρυχθεί εκλογές για τις 16 Σεπτεμβρίου. Μόλις 2 εβδομάδες πριν από τις κάλπες, ο απολογισμός των πυρκαγιών είναι 84 νεκροί και μια καμένη χώρα. Η κυβέρνηση μοιάζει καταδικασμένη. Ο αρχηγός του Πασό και της αντιπολίτευσης, ο Γιώργος Παπανδρέου, φαίνεται να έχει μια απρόσμενη ευκαιρία. Μέσα σε λίγες ώρες όμως όλα θα αλλάξουν. Ο Καραμαλής καλεί πανστρατιά και ο Ρουσόπουλος αναλαμβάνει την επιχείρηση αντιστροφής του κλίματος.
Αρχίζουν οι πυρκαγιές. Είμαι στο γραφείο μου στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου δουλεύω τελείωτες ώρες, και με ενημερώνουν για τις πυρκαγιές. Μιλάω τότε με τον Υπουργό Πολιτισμού, τον Γιώργο Βουλγαράκη, πήγε στην Ολυμπία, έκανε μια τυχή δήλωση, γιατί είχε καεί ο Κρόνιος Λόφος και κάτι είπε ότι δεν είναι και κάτι μεγάλη ζημιά, αλλά ουσιαστικά τότε είχε αρχίσει η πυρκαγιά. Αυτά γίνανε μέσα σε λίγες ώρες, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Εγώ έμεινα στο Μαξίμου συνεχώς για να μπορώ να διαχειριστώ την κατάσταση. Πρότεινα στον Καραμαλή να πάρουμε ένα ελικόπτερο και να πάμε στην Ηλία. Και έτσι έγινε, μαζί με τον Γιώργο Τουσουλιά που ήταν υπουργός περιβάλλοντος και τον Βαγγέλη του Μεμαράκη που ήταν υπουργός άμυνας. Κάναμε κάποιες συσκέψεις στην Ηλία, στη Μεσσηνία, στη Λακωνία, γιατί είχαμε πυρκαγιές παντού. 220 περίπου πυρκαγιές κάθε 24 ώρες. Δηλαδή 220 μέτωπα το 24ωρο. Επιστρέφουμε και την Κυριακή το βράδυ καθόμαστε οι δυο μας στο γραφείο του Καραμαλή, στο Μέγαρο Μαξίμου, και μου λέει: κοίταξε να δεις. Έτσι όπως πάει το πράγμα, είχαμε ήδη αρχίσει να δεχόμαστε πάρα πολλές επιθέσεις από τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία αναδείκνυαν την εικόνα αυτή της καταστροφής. Είχαμε και νεκρούς. Δεν είναι δηλαδή ότι ήταν υπερβολικά τα μέσα. Δεν ακούγονταν όμως η άλλη άποψη από την κυβέρνηση, τι είχε κάνει η κυβέρνηση, τι θα μπορούσε να κάνει. Θέλω να σου ζητήσω μια χάρη, να το σκεφτείς και να μου απαντήσεις, αν μπορείς, μέχρι αύριο το μεσημέρι, Δευτέρα μεσημέρι, να γυρίσεις στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, να παρεμηθώ δηλαδή να εκλεγώ με την ψήφο του λαού, και να αναλάβεις ξανά εκπρόσωπος της κυβέρνησης, έτσι ώστε να μπορείς να ενημερώνεις τους πολίτες. Του είπα: δεν χρειάζεται να το σκεφτώ μέχρι αύριο το μεσημέρι. Σου λέω από τώρα ναι. Νομίζω ήμουν ο μόνος που το πίστεψε. Χωρίς δόση ίσης, χωρίς δόση υπερβολής. Σε μία από αυτές τις σκέψεις λοιπόν είπα ότι η κατάσταση είναι αναστρέψιμη. Μπορούμε να κερδίσουμε τις εκλογές. Μην παραδεινόμαστε, μην παρετούμαστε. Έμεινα 7 μέρες και 7 νύχτες στο γραφείο μου, στο Μέγαρο Μαξίμου. Πήγα όπου χρειαζόταν. Κοιμόμουν 4 ώρες κάθε βράδυ. Έμεινε και ο Πρωθυπουργός αντιστοίχως στο γραφείο του, στο Μέγαρο Μαξίμου. Δουλέψαμε με ειλικρίνεια. Δηλαδή, ένας από τους βασικούς λόγους που εγώ πιστεύω ότι κερδίθηκαν οι εκλογές, και μάλιστα ακόμα και στην Ηλία με τόσους νεκρούς, δεν ήταν αυτό που μας κατηγόρησαν οι εχθροί μας εκείνη τη στιγμή, και θα πω οι πολιτικοί μας αντίπαλοι μάλλον. Ήταν η ειλικρίνεια με την οποία αντιμετώπισα εγώ τον κόσμο. Υπάρχουν δεκάδες παραδείγματα τα οποία θα μπορούσα να περιγράψω, από το ότι ήταν δική μου εισήγηση να δώσουμε με μία απλή υπογραφή 3.000 ευρώ σε κάποιον που έλεγε ότι χάθηκε η περιουσία μου, έως 10.000 ευρώ αν είχε και ένα χαρτί από την πυροσβεστική, την αστυνομία ή τον Δήμο ή την κοινότητά του. Αυτό τη δεύτερη μέρα αντελήφθη ότι άρχισε να αξιοποιείται από ομάδες συγκεκριμένες που κατέβαιναν στην Ηλία να πάρουν λεφτά. Πήρα τον αρχηγό της αστυνομίας. Ο αρχηγός της αστυνομίας μάλιστα ήταν νομίζω ο Δημοσχάκης, που είναι σήμερα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και του είπα ότι θέλω μέχρι το μεσημέρι στις 12 η ώρα να έχουμε 3 συλλήψεις από αυτούς που το πήραν παράνομα. Μου είπε, μα πώς θα γίνει αυτό, κύριε Υπουργέ, είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή δεν με ενδιαφέρει αρχή, εγώ θέλω να γίνει αυτό. Στις 12 το μεσημέρι, όντως μου τηλεφώνησε, μου είπε, έχω συλλάβει 3 που το πήραν παράνομα αυτό το επίδομα. Λέω, στις 7 το απόγευμα που θα βγω στο Ζάπιο, θέλω αυτοί οι 3 να είναι 12. Και πήγα στις 7 το απόγευμα με 12 ονόματα.
Το εκλογικό αποτέλεσμα του 2007 είναι έκπληξη. Ο Κώστας Καραμαλής επανεκλέγεται με 42% και 4 μονάδες διαφορά. Έχει όμως μόνο 152 βουλευτές, και αυτό θα αποδειχθεί πολύ γρήγορα μια κρίσιμη αχίλιος πτέρνα. Όμως το κόμμα που θα συγκλονιστεί από την εκλογική αποτυχία σε τόσο ευνοϊκές συνθήκες είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ίδιο βράδυ των εκλογών, ο Ευάγγελος Βενιζέλος θα πάει στο Ζάπιο, εκεί όπου μιλούν οι πολιτικοί αρχηγοί, και θα θέσει θέμα ηγεσίας.
Είναι κρίμα. Την ώρα που το ΠΑΣΟΚ και μπορούσε και όφιλε να νικήσει για το καλό του τόπου, έχασε. Έχουμε δυστυχώς υποστεί μια καθαρή και μεγάλη ήττα. Την ώρα αυτή που η Δημοκρατική Παράταξη είναι πληγωμένη, που βλέπει να διαψεύδονται ελπίδες όχι κομματικές, αλλά για τον τόπο, στέλνω συντροφικό και φιλικό χαιρετισμό τιμής και αναγνώρισης σε όλους τους ψηφοφόρους, τους φίλους, τα μέλη και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Συγχαίρω τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου για την γενναιότητα με την οποία ανέλαβε τις ευθύνες που τον αλογούν. Είναι προφανές ότι είμαι παρόν. Το οφείλω στην παράταξη και στον τόπο.
Απέναντί του θα βρεθεί μετά από μια σύντομη αμφιταλάντευση ο Γιώργος Παπανδρέου. Η σύγκρουσή τους θα έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός εμφυλίου, την ακραία ένταση και τη βαθιά διάρρηξη των σχέσεων. Μετά από όσα μεσολαβούν, το ΠΑΣΟΚ, που έχει ζήσει τη μετοπική σύγκρουση Σιμίτη Τσοχαντζόπουλου, δεν θα είναι ποτέ ξανά το ίδιο κόμμα, ακόμη και όταν ήρθε στην κυβέρνηση 2 χρόνια αργότερα. Τίποτε από ό,τι συμβαίνει στο κόμμα του ΠΑΣΟΚ, από οποιαδήποτε θέση κυβέρνησης ή αντιπολίτευσης, ως μικρό ή μεγαλύτερο κόμμα, με τον ένα ή τον άλλο αρχηγό, δεν μπορεί να ερμηνευθεί χωρίς άμεση αναφορά στις πληγές που άνοιξαν το 2007 και δεν επουλώθηκαν ποτέ. Ο Βενιζέλος ξεκινάει ως φαβορί. Στην κάλπη του Νοεμβρίου έχει 38%. Ο Παπανδρέου επανεκλέγεται θριαμβευτικά με 56%. Οι σχέσεις τους θα παραμείνουν συγκρουσιακές ακόμη και όταν θα χρειαστεί να συνεργαστούν, σε συνθήκες πια μιας εθνικής κρίσης που εποάζεται ήδη στον προθάλαμο της ιστορίας. Ένα από τα κύρια θέματα που σφράγισαν την περίοδο Καραμαλή ήταν η σύγκρουσή του με τους ισχυρούς εκδότες, ιδιοκτήτες συγκροτημάτων μέσων ενημέρωσης. Δεν είχαν ποτέ καλές σχέσεις ήδη από τη μέρα της εκλογής του στην Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, όταν το Βήμα, του Λαμπράκη και του Σταύρου Ψυχάρη, τον είχε παρουσιάσει ως κλόνο του καραμαλισμού, με φωτογραφίες της Ντόλης, του πρώτου κλωνοποιημένου προβάτου που ήταν τότε παγκόσμια διασημότητα. Αργότερα είχε μια ανοιχτή σύγκρουση με τον επιχειρηματία Σοκράτη Κόκαλη, τον οποίο αποκαλούσε εθνικό προμηθευτή, υπουργός αρμόδιος για τα μέσα ενημέρωσης, και κεντρικό πρόσωπο αυτής της μετοπικής σύγκρουσης είναι ο Θόδωρος Ρουσόπουλος.
Ενώ προεκλογικά και μετά τις εκλογές υπήρξε πολλή συζήτηση για τη λεγόμενη διαπλοκή και για τον λεγόμενο εθνικό προμηθευτή τότε, ουσιαστικά αυτός, μη έχοντας και πάρα πολλά μέσα στη διάθεσή του, δεν ήταν από τους βασικούς εχθρούς εκείνης της κυβέρνησης. Μπορεί να μην του άρεσε βεβαίως ότι ο Καραμαλής τον έλεγε εθνικό προμηθευτή, αλλά δεν ήταν αυτός που πρωταγωνίστησε σε αυτήν την ιστορία. Εκείνοι που πρωταγωνίστησαν ήταν άλλοι οι οποίοι εθίγησαν από τον νόμο περί βασικού μετόχου. Και επί 4 χρόνια μετά την αναθεώρηση, μέχρι το 2004, ουδέποτε κατετέθη ένας τέτοιος νόμος. Γιατί λέω προσφυώς. Διότι είχε καταλάβει ότι βεβαίως θα έρθει σε μεγάλη σύγκρουση με τα εκδοτικά συμφέροντα, διότι πολλά από τα εκδοτικά συμφέροντα δεν ήταν μόνο εκδοτικά, ήταν και επιχειρηματικά συμφέροντα. Δεν ζούσαμε στην εποχή δηλαδή του Χρήστου Τεγόπουλου ή στην πολύ παλαιότερη εποχή του Χρήστου Λαμπράκη ή του Δημητρίου Λαμπράκη ή κάποιων άλλων εκδοτών που είχαν μόνο εφημερίδα ή μόνο μέσο ενημέρωσης. Ζούσαμε στην εποχή εκδοτών που είχαν, με σύμφωνη γνώμη θέλω να θυμίσω, όλων των κομμάτων το 89-90 και τηλεοράσεις και ραδιόφωνα και βεβαίως επιχειρήσεις οι οποίες μπορεί να έπαιρναν δημόσια έργα, μπορεί να έκαναν δουλειές ονουκέστη αριθμός με το ελληνικό δημόσιο. Έρχεται ο νόμος Νέας Δημοκρατίας το Δεκέμβριο του 2004 που λέγεται νόμος περί βασικού μετόχου και ο οποίος όριζε ότι ο βασικός μέτοχος ήταν στο 1%. Κατά τη γνώμη μου υπερβολή. Εγώ τότε είχα κάνει μια τελείως διαφορετική πρόταση από αυτή την πρόταση την οποία είχε εισηγηθεί ο Προκόπης Παυλόπουλος μετέπειτα πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η δική μου πρόταση, και δεν το έχω πει ποτέ δημοσίως, αλλά νομίζω ότι είναι καιρός να το πω πια μετά από 20 χρόνια, βλέποντας ότι θα έλθει η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ήταν πολύ διαφορετική, πολύ πιο απλή και πολύ πιο συγχρονισμένη με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Μάλιστα την είχα με βάση την πρόταση του νομικού μου συμβούλου, έγκρι του νομικού Ηλία Θεοδωράτου, καταγράψει σε ένα χαρτί. Και σε δύο συσκέψεις που κάναμε στην οικία του Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή, στη Ραφίνα, την κατέθεσα. Λέγοντας τα εξής, ότι αν πάμε να ορίσουμε το βασικό μέτοχο στο 1%, επειδή αυτό είναι σαφές ότι είναι υπερβολικά μικρό ποσοστό, θα έρθουμε σίγουρα σε σύγκρουση με τις ευρωπαϊκές αρχές. Η πρότασή μου ήταν ότι θα πρέπει να φτιάξουμε μία αρχή, η οποία διοικητική, ανεξάρτητη, αλλά διοικητική, όχι συνταγματική, δεν μπορούσαμε, η οποία αρχή θα όριζε τον έλεγχο των προκηρύξεων για έργα του δημοσίου. Σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού αυτή η αρχή θα διέκρινε αν υπάρχουν οι λεγόμενες εναρμονισμένες πρακτικές στην αγορά, ενώ αρχικά ο Καραμαλής ήταν πολύ θετικός σε αυτό. Και ο Σιούφας ήταν θετικός και οι περισσότεροι υπουργοί, πλην του Προκόπη Παυλόπουλου που ήταν εντελώς αντίθετος από την αρχή. Ήταν μια τρίτη, θυμάμαι, και είμαστε 8 που συμμετείχαμε στη σύσκεψη. Ήταν ο Πρωθυπουργός, ήταν ο Υπουργός Οικονομικών, ο Λόγος Κούφης, ο Σουφλιάς, Υπουργός Περιβάλλοντος, ο Σιούφας, Υπουργός Ανάπτυξης, ο Αναστάσης Παπαλιγούρας, Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Αργύρης Καράς, Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Γιώργος Λόγος Κούφης, Υπουργός Οικονομικών και εγώ. Έδωσα το χαρτί για να το διανύμω. Το διένυμα, μάλλον, για να το συζητήσουμε. Και είπα, ας το συζητήσουμε πάλι. Ο Καραμαλής λέει: εμένα μου αρέσει αυτή η ιδέα του Θόδωρο, ας το συζητήσουμε και ξανασυναντιόμαστε εδώ την Πέμπτη. Και ξανασυναντηθήκαμε για δεύτερη φορά την Πέμπτη, όπου οι περισσότεροι υπουργοί ήταν εντελώς αντίθετοι, στη λογική ότι εμείς είχαμε ξεκινήσει να φτιάχνουμε αυτό το νόμο, αυτό θα είναι πιο αποτελεσματικός και το καθεξής. Εγώ σεβάστηκα την απόφαση, ήταν συλλογική απόφαση. Το μόνο που ζήτησα από τον Καραμαλή ήταν ότι θα έπρεπε να υπογράψει όλο το Υπουργικό Συμβούλιο αυτό το νόμο και είναι ένας από τους λίγους νόμους που έχει υπογραφεί από όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, αν τον προσέξετε. Βέβαια, εν συνεχεία, πολλοί από τους υπουργούς στο παρασκήνιο είπαν ότι διαφωνούσαν, αλλά τι να κάνουν κλπ. Εν πάση περιπτώσει, έρχεται ο νόμος αυτός. Ψηφίζεται ο νόμος αυτός και ουσιαστικά ανάγκαζε μία σειρά εκδοτών, όπως ήταν ο Γιώργος Μπόμπολας, αείμνηστος πλέον, που είχε το Έθνος και ήταν και στο Μέγκα, βασικός μέτοχος και είχε βεβαίως μία τεράστια εταιρεία κατασκευής δημοσίων έργων. Τον ανάγκαζε να πουλήσει ένα από τα δύο. Ή θα πουλάγε την εταιρεία κατασκευής δημοσίων έργων ή την συμμετοχή του στα μίντια. Στο μεταξύ, βεβαίως, οι εκδότες δεν έμειναν άπραγοι. Προσέφυγαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ γρήγορα κίνησε διαδικασίες. Παρά τις προβλέψεις του βασικού υπουργού που εισηγείται τον νόμο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε τις διαδικασίες μέσα σε 2-3 μήνες. Ήταν αρχές Μαρτίου του 2005. Όταν ένα πρωί με κάλεσε ο Καραμαλής στο γραφείο, και εγώ είχα το γραφείο μου στον πρώτο όροφο του Μεγάλου Μαξίμου, ως υπουργός επικρατείας δίπλα στον Πρωθυπουργό. Το Πρωθυπουργικό γραφείο, όπως ξέρετε, είναι στο Ισόγειο. Και συνομιλήσαμε λέγοντάς μου ότι πριν από λίγο μου τηλεφώνησε ο Μπαρόσο και μου είπε ότι αυτός ο νόμος δεν μπορεί να περάσει. Και ότι έτσι όπως πάει το πράγμα, ουσιαστικά η Ελλάδα θα χάσει όλα τα κονδύλια τα οποία έχει για διάφορα δημόσια έργα. Και ο Καραμαλής μου είπε: Επειδή ο Θόδωρης είναι ο μόνος υπουργός που είχε άλλη άποψη, θα σε παρακαλέσω να αναλάβεις εσύ τη διαχείριση από εδώ και πέρα.
Η σύγκρουση αυτή θα καθορίσει ουσιαστικά την τύχη του Πρωθυπουργού Καραμαλή στη δεύτερη θητεία του. Τα πράγματα θα πάρουν ακόμη χειρότερη τροπή όταν από το καλοκαίρι του 2008 ξεσπά η υπόθεση του Βατοπεδίου. Η πρόθεση ανταλλαγής οικοπαίδων της Μονής, συμπεριλαμβανομένης της λίμνης Βιστονίδας, με αστικά ακίνητα του ελληνικού δημοσίου που θα κατέληγαν σε εξωχώριες εταιρείες. Η κυβέρνηση δέχεται ένα καταιγισμό κριτικής και αποκαλύψεων για την υπόθεση από την αντιπολίτευση, τον τύπο, τα ηλεκτρονικά μέσα, χάνει εντελώς τον έλεγχο. Τον Οκτώβριο παρετούνται δύο υπουργοί, Ρουσόπουλος και Βουλγαράκης, ο οποίος εντωμεταξύ έχει προλάβει να πει σε μια συνέντευξη στην ΕΡΤ σχετικά με τη συμμετοχή του σε offshore εταιρείες, μια φράση που βάζει τέλος στην πολιτική του σταδιοδρομία. Ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό. Η αντιπολίτευση καταγγέλει το μεγαλύτερο των σκανδάλων. Η κυβέρνηση καταγγέλει και εκείνη κατασκευή και σκευωρία. Θα συσταθούν δύο εξεταστικές επιτροπές της Βουλής τα επόμενα χρόνια. Η δικαστική διερεύνηση θα κρατήσει μια ολόκληρη δεκαετία. Θα παραπεμφθούν πολιτικοί, ιερωμένοι, μοναχοί και πολίτες. Και στο τέλος, το 2017, θα κηρυχθούν όλοι αθώοι για τη δικαιοσύνη. Αλλά η πολιτική ετοιμιγορία είναι διαφορετική και η χρέωση έρχεται πολύ νωρίτερα. Μετά το Βατοπέδι, η κυβέρνηση Καραμαλή έχει ουσιαστικά τερματίσει τη διαδρομή της. Θα μεσολαβήσει ένας χρόνος πολιτικής υπνοβασίας με απροσμέτρητο οικονομικό κόστος για τη χώρα. Σήμερα, ο Θόδωρος Ρουσόπουλος δίνει για πρώτη φορά μια μαρτυρία για το τι διαμήφθηκε με τον επιχειρηματία Δημήτρη Κοντομινά, ιδιοκτήτη τότε του τηλεοπτικού σταθμού Α, που πρωταγωνίστησε στην προβολή της υπόθεσης του Βατοπεδίου.
Έτσι λοιπόν, δημιουργήθηκε μια πάρα πολύ κακή συνθήκη μεταξύ της κυβέρνησης και των εκδοτών στον πρώτο και όλας χρόνο της διακυβέρνησής της. Είχαμε απέναντί μας κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ήταν ορκισμένοι εχθροί. Αυτό εγώ το πλήρωσα και προσωπικά. Η υπόθεση πήγε όλο ένα και χειρότερα. Υπήρχαν εκδότες από την άλλη πλευρά του λεγόμενου κεντροδεξιού χώρου, την έσεξη αυτών δεν είναι στη ζωή, οι οποίοι ζητούσαν διάφορα χατήρια, θεωρώντας ότι αφού ήρθε η σειρά μας στο δημόσιο, πρέπει να μας χαρίσετε 1 εκατομμύριο ευρώ που προστάμε στον ΟΤΕ, ας πούμε, για να κάνουμε μια συμψηφιστική διαφήμιση. Υπήρξαν εκδότες οι οποίοι, και αυτοί δεν είναι στη ζωή, όχι του χώρου της Νέας Δημοκρατίας, δεν στήριζαν τη Νέα Δημοκρατία ή στήριζαν το συμφέρον τους. Ένας εξ αυτών ήταν σαφές ότι στήριζε πάντοτε μόνο τον εαυτό του, που ζητούσαν χατήρια για παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Έτσι φτάσαμε το 2008, έμενα να μου ζητάνε χατήρια για παρέμβαση στη δικαιοσύνη ο Κοντομινάς και κάποιοι άλλοι. Όταν τους αρνήθηκα λέγοντας συγκεκριμένα στον Κοντομινά, εγώ Δημήτρη μου είμαι εδώ όχι για τον όποιο φίλο μου ή για τον αδερφό μου. Μάλιστα εκείνη την περίοδο ο αδελφός μου ήταν και άνεργος και το είπα κιόλας. Ότι εγώ είμαι υπουργός και ο αδελφός μου είναι άνεργος. Ή είχε μείνει άνεργος για μια τριετία όσο ήμουν υπουργός την πρώτη περίοδο. Δεν του άρεσε βεβαίως και δεν άρεσε και σε πολλούς άλλους εκδότες που ζητούσαν τα διάφορα χατήρια. Οπότε εμείς συγκρουστήκαμε ευθύς εξ αρχής έχοντας την πεποίθηση, κάποιος άλλος θα έλεγε την ψευδαίσθηση μετά από 20 χρόνια. Ότι αν λειτουργήσει μια εντυμότητα και μια προσέγγιση πιο έντιμη απέναντι σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους, απέναντι σε όλους τους Έλληνες πολίτες, τότε αυτό θα εκτιμάτω και θα οδηγούσα σε κάτι καλό για τον τόπο. Άρχισε να φτιάχνουμε δίθεν σκάνδαλα, μεγαλύτερο απ' όλα το λεγόμενο σκάνδαλο Βατοπεδίου, όπου όπως απεδείχθη στη συνέχεια, ήταν σκάνδαλο ότι δημιουργήθηκε η αίσθηση. Όχι μόνο γιατί όλοι οι εμπλεκόμενοι αθώθηκαν με εισαγγελείς και φέτες κάποια χρόνια αργότερα σε εχθρικό κλίμα, υπό την έννοια του πολιτικού κλίματος, με άλλες κυβερνήσεις και όχι με Νέα Δημοκρατία να πει κάποιος παρενέβει κάπου. Εμένα με αθώωσαν οι ίδιοι αντιπαλοί μου από το 2010. Έγιναν δύο εξεταστικές, μία προανακριτική. Και ήρθαν όλοι οι βουλευτές από το ΚΚΕ, από την αριστερά το ΣΥΡΙΖΑ, από το Καρτζαφέρι, από τη 30 τόσοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Που είχε πλειοψηφία τότε το ΠΑΣΟΚ, είχε γίνει η κυβέρνηση ήδη και ψήφισαν υπέρ μου και δεν με παρέπεμψε. Παρότι με θεωρούσαν εγκέφαλο μια ιστορία. Γιατί όλο αυτό ήταν μια κατασκευή επειδή δεν εξυπηρετήθηκαν ορισμένα συμφέροντα. Εγώ μόνο έφαγα 4.500 ώρες τηλεοπτικής διαφήμισης. Μετρημένες. Αν λοιπόν έχεις έναν υπουργό που είναι ο βασικός υπουργός δίπλα στον πρωθυπουργό, που κάθε, και το διευθυντή του γραφείου του συγχωρεμένου του Γιάννη τον Αγγέλου, και γράφεις και λες συνεχώς κάθε μέρα, ο κόσμος τι θα πιστέψει. Εκεί έκανα κι εγώ ένα λάθος. Ίσως και ο Καραμαλής, το έχουμε παραδεχτεί, το έχει συζητήσει. Εγώ έπρεπε να βγω και να πω ξεκάθαρα. Να πω ξεκάθαρα ότι εδώ μου ζητήθηκαν αυτά τα χατήρια. Και επειδή τα αρνήθηκα, έχουν φτιάξει μια ολόκληρη μηχανή. Ο Καραμαλής πίστευε και αυτός ότι έχουν συμβεί τόσα και τόσα, μας έχουν επιτεθεί τόσες φορές, πάντα περνούσε. Άστο, θα περάσει και αυτό. Αλλά μας πήρε από κάτω πια, γιατί είμαστε ήδη στην δεύτερη θητεία.
Στις 15 Σεπτεμβρίου του 2008 συμβαίνει στην παγκόσμια οικονομία κάτι τόσο μεγάλο όσο η 11η Σεπτεμβρίου του 2001. Και πάλι στη Νέα Υόρκη. Μια μεγάλη και ιστορική τράπεζα, η Lehman Brothers, χρεοκοπεί. Η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα αποφασίζει να μην επιβάλλει στις άλλες τράπεζες να την εξαγοράσουν και να τη διασώσουν. Είναι μια απόφαση που θα πληρωθεί ακριβά σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη της γης. Είναι επίσης για την Ελλάδα η αρχή του τέλους, που ούτε καν υποψιάζεται. Εκείνη την ημέρα, ένας από τους πιο διακεκριμένους Έλληνες δημοσιογράφους, ο Παύλος Τσίμας, έχει σπάνια τύχη. Βρίσκεται κατά σύμπτωση στη Νέα Υόρκη και βλέπει τους τραπεζίτες να κατεβαίνουν στη Wall Street με κουτιά, αδειάζοντας το κτίριο της Lehman Brothers. Καλεί μια κάμερα και το κανάλι Mega, το μεγαλύτερο σε θεαματικότητα και με μεγάλη διαφορά σε επιρροή εκείνη την εποχή, έχει αποκλειστικές εικόνες. Βρίσκουν τη θέση τους στο τέλος του δελτίου ειδήσεων για ένα σύντομο πέρασμα, δεύτερο και τελευταίο θέμα. Η προηγούμενη μια μισή ώρα του δελτίου έχει καταληφθεί από ρεπορτάζ, σχόλια και δηλώσεις για το βατοπέδι. Η Ελλάδα θα κάνει καιρό να καταλάβει. Για την ώρα απολαμβάνει ένα όνειρο με ημερομηνία λήξης. Στα τέλη του μήνα δεν καταραίει μόνο το διεθνές τραπεζικό σύστημα, γκρεμίζεται και το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας από χιλιάδες ανθρώπους που σειραίουν για να ακούσουν τη μεγαλύτερη στάρ της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η Μαντόνα έχει έρθει στην Ελλάδα για τη μοναδική της συναυλία σε αυτή τη χώρα. Από τη σκηνή της Καλογρέζας έχουν περάσει πολλά μεγάλα ονόματα που γέμισαν τις 75.000 θέσεις του σταδίου και την αρένα του, η Pink Floyd το 89, η Rolling Stones το 98, η U2 του 2010. Αλλά η Μαντόνα είναι το πρώτο όνομα στον κόσμο στο απόγειο της καριέρας της, όταν τραγουδάει στην Ελλάδα στις 27 Σεπτεμβρίου του 2008. Χριστούγεννα του 2008 πλησιάζουν μέσα σε ένα σταδιακό μούδιασμα. Αλλά όλοι ελπίζουν ότι το γιορτινό κλίμα θα επικρατήσει και στις αρχές του Δεκέμβρη η πρωτεύουσα έχει στολιστεί με επίκεντρο ένα μεγάλο χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα. Μέχρι τη μοιραία νύχτα της 6ης Δεκεμβρίου του Αγίου Νικολάου. Στα Εξάρχεια έχει κόσμο και κέφι. Περνάει μια αστυνομική περίπολος. Αυτό της μάρτυρας έχει περιγράψει τι ακολούθησε στον τηλεοπτικό σταθμό Α.
Γύρω στις 9 παρα 5 το βράδυ, μόλις έχει τελειώσει ο αγώνας, δηλαδή Ξάνθη Παναθηναϊκός, και ακούμε φασαρίες, λογομαχία, μόνο λογομαχία με βρυσίδια, μπινελίκια. Βγαίνουμε στο μπαλκόνι από εκεί και είναι εδώ ένα περιπολικό που διαπληκτίζεται με τέσσερις νεαρούς. Φύγεται από εδώ, αυτά όλα, τα γνωστά τέλος πάντων μπινελίκια, και κάποια στιγμή φεύγει ένα γυάλινο μπουκάλι στο περιπολικό. Φεύγει το περιπολικό, ήταν μέσα στο περιπολικό, φεύγει το περιπολικό, ανεβαίνουν το δρόμο, στρίβουν αριστερά στη Χαριλάου Τρικούπη, παρκάρουν το περιπολικό και κατεβαίνουν με τα πόδια οι δύο αστυνομικοί, εδώ που είναι το παιδί τώρα με το ποδήλατο, και ο αστυνομικός πυροβολεί έτσι δύο φορές, πυροβολεί έτσι κατευθείαν με προτατωμένο το χέρι προς αυτή τη μεριά δύο φορές. Και μετά οι αστυνομικοί ξανανεβαίνουν πάνω, μπαίνουν στον περιπολικό και φεύγουν σφαίρα τη Χαριλάου Τρικούπη πάνω. Και μετά από δύο λεπτά περίπου, αφού γίνεται μια αναστάτωση και τρέχει κόσμος προς τα κάτω από εδώ, ακούμε το σκοτώσανε. Κατεβαίνουμε κάτω με τους φίλους μου, ερχόμαστε εδώ πέρα, είναι το παιδί αιμόφυρτο σε αυτό το σημείο τώρα που είναι τα λουλούδια. Κάποιος του κράταγε σφιγμό, δεν είχε, και ένας του έκανε. Το παιδί ήταν. Το ασθενοφόρο ήρθε στα 5-6 λεπτά, ήρθε πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά το παιδί ήταν νεκρό ήδη, δεν είχε ούτε σφιγμούς ούτε τίποτα.
Ένα γόρι μόλις 15 χρονών, ο Αλέξης Γρηγορόπουλος, δέχεται τη σφαίρα και πέφτει νεκρός. Η μητέρα του, Τζίνα Τσαλικιάν, έχει μιλήσει σχεδόν 15 χρόνια αργότερα στην ΕΡΤ για το φόνο του γιού της και τον αυτούργό του.
Αστυνομικοί έλαβαν εντολή από το κέντρο να μεταβούν σε κάποιο περιστατικό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αυτοί παράκουσαν την εντολή αυτή, γύρισαν στο σημείο που αργότερα διέπραξαν τη δολοφονία. Εκεί δεν υπήρχαν ομάδες παιδιών, ταραχοποιών. Απλά 4-5 παιδάκια τα οποία έπαιζαν, και οι θαμώνες έπιναν των καφετεριών εκεί, έπιναν αμέριμνη τον καφέ του. Mm-hmm. Αυτό αποτελεί για μένα ένα αβυσόπιτο ερωτηματικό. Γιατί δολοφόνησαν τον Αλέξανδρο, δεν έχω καμία απάντηση. Και θα έχω μία απορία μέχρι το τέλος της ζωής μου.
Το νέο του φόνο του Γρηγορόπουλου διαδίδεται με ταχύτητα αστραπής. Και από αυτή τη σπίθα φουντώνει μια φωτιά που περίμενε για να εκδηλωθεί. Διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, η μια πίσω από την άλλη, όλο και πιο δυναμικές. Για τρεις μέρες η Αθήνα καίγεται, κυριολεκτικά. Πυρπολούνται δημόσια κτίρια, καταστήματα και τέλος το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα, πράξη που έμεινε ως σύμβολο εκείνων των ημερών. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Προκόπης Παυλόπουλος, αποφασίζει να αφήσει την κατάσταση να εκτονωθεί. Αυτό σημαίνει διαδοχικά 24 ώρα πλήρους επικράτησης του χάους στην πρωτεύουσα, χωρίς κυβερνητική, κρατική ή αστυνομική παρέμβαση στην ουσία της. Η εικόνα της κυβέρνησης συντρίβεται. Και η πληγή που αφήνει αυτή η στάση είναι τόσο βαθιά, ώστε χρόνια αργότερα, όταν ο Παυλόπουλος θα προταθεί και θα εκλεγεί στην Προεδρία της Δημοκρατίας, ο σημερινός Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα επικαλεστεί εκείνη τη στάση του για να αρνηθεί θετική ψήφο σε ένα πολιτικό που είναι για δεκαετίες πλήρως ταυτισμένος με την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Τις πρώτες μέρες του Γενάρη του 2009, ο Κώστας Καραμανλής υποχρεώνεται να κάνει κάτι που δεν του αρέσει. Ανασχηματισμό. Γενικά τους κάνει υποπίεση και στο μη περαιτέρω. Τη δεύτερη μέρα του χρόνου έχει συναντήσει τον ακόμη τότε Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Αλογοσκούφη, αποκλειστικό διαχειριστή θεμάτων οικονομίας, από τη μέρα που εξελέγει ο Καραμαλής πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μέχρι και σχεδόν το τέλος της πρωθυπουργίας του. Ο Αλογοσκούφης την ώρα που η διεθνής οικονομική κρίση καλπάζει και καταπίνει τράπεζες, εταιρείες, κρατικά ταμεία παντού, κάνει μια δήλωση για την οποία έχει δημόσια αναγνωρίσει ότι μετάνιωσε.
Η ελληνική οικονομία είναι θωρακισμένη και από τα μέτρα πολιτικής τα οποία εφαρμόζει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια και από τον προϋπολογισμό ο οποίος ψηφίστηκε στη Βουλή. Θα συνεχίσουμε το μεταρρυθμιστικό μας πρόγραμμα και για την εξυγίανση του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για την ανάπτυξη και για την απασχόληση.
Η έκταση της διάψευσης λίγο αργότερα έχει κάνει αυτή τη δήλωση να στοιχιώνει κάθε αναφορά σε εκείνη την κυβέρνηση. 5 μέρες αργότερα, ο άλογος Κούφης φεύγει. Τον διαδέχεται ο Γιάννης Παπαθανασίου. Όλοι οι βουλευτές θέλουν να γίνουν υπουργοί και το Υπουργείο Οικονομικών είναι μεγάλο πολιτικό τρόπαιο. Τα επόμενα χρόνια, έως και το 2019, το ανέλαβαν διαδοχικά Παπαθανασίου, Παπακωνσταντίνου, Βενιζέλος, Σαχινίδης, Τουρνάρας, Χαρδούβελης, Βαρουφάκης, Τσακαλώτος. Στουρνάρας και Χαρδούβελης δεν υπήρξαν ποτέ υποψήφοι, αλλά είναι αξιοσημείωτο ότι κανείς από τους υπόλοιπους, κανείς από όσους έβαλαν υποψηφιότητα, δεν είναι σήμερα βουλευτής. Επίσης, την ίδια μέρα, το Αγιανιού, αναλαμβάνει υπουργικό χαρτοφυλάκιο αυτού του πολιτισμού ο Αντώνης Σαμαράς, που έχει σταδιακά επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία μετά τη σύγκρουση με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και την περιπέτεια της πολιτικής άνοιξης, πρώτα ως ευρωβουλευτής το 2004 και μετά βουλευτής το 2007, με την ανοχή της Ντόρας Μπακογιάννη. Λίγους μήνες αργότερα θα τον βρει απέναντί της στη μάχη για την ηγεσία. Με την έναρξη του 2009 είναι ήδη φανερό πως η κυβέρνηση βρίσκεται σε πολιτικό αδιέξοδο και η οικονομία σε ύφεση. Ο συνδυασμός είναι επικίνδυνος και την εικόνα επιδεινώνει η επικείμενη κάλπη του Ιουνίου. Ο νέος Υπουργός Οικονομικών Παπαθανασίου έχει τις πρώτες συναντήσεις με τους Ευρωπαίους. Δεν πήγαινε καλά. Την Ντόρα Μπακογιάννη είναι Υπουργός Εξωτερικών. Έχει εκείνη η κυβέρνηση πλήρη αίσθηση της οικονομικής κατάστασης.
Δεν είμαι απολύτως βέβαια. Πάντως ένας μεγάλος αριθμός υπουργών σίγουρα δεν έχει. Οι αρμόδιοι υπουργοί σίγουρα έχουν περισσότερο. Εγώ προσωπικά δεν ασχολούμαι καθόλου με τα οικονομικά. Όπως καταλαβαίνετε, αμέσως μετά είχα Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, έλειπα και πάρα πολύ κτλ. Αλλά έχω την ενημέρωση από Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ο οποίος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ένα από τα πολλά μεγάλα ελαττώματά του ήταν ότι για όλη του τη ζωή παρέμεινε Υπουργός Οικονομικών. Και είχε πάντοτε την αίσθηση του Υπουργού Οικονομικών. Πήγαινε στον Καραμαλή, 2-3 φορές πήγαινε, του έλεγε τα καθέκαστα, του έλεγε ότι η οικονομία πηγαίνει έτσι, έφευγε από τον Καραμαλή, αλλά εκτός από τον Καραμαλή μου το έλεγε και εμένα. Αλλά όχι ότι εγώ είχα καμία παρέμβαση.
Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έχει την εμπειρία να διαβάζει τους αριθμούς και οι αριθμοί δείχνουν πως χρειάζεται επιγόντως περιστολή δαπανών. Αλλά οι κάθε είδους ομάδες πίεσης είναι ευαίσθητες στα μηνύματα, καταλαβαίνουν ότι αυτή είναι ίσως η τελευταία τους ευκαιρία. Ο Φεβρουάριος είναι ο μήνας των αγροτών και το σύνθημά τους συνοψίζει την εποχή. Όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ο Σωτήρης Χατζηγάκης. Παρά την τραγική δημοσιονομική κατάσταση, το πακέτο που έγινε γνωστό με το όνομά του φτάνει σχεδόν το 500 εκατομμύριο για το 2008 και το 2009. Το 2011 η Κομισιόν θα κρίνει εκ των υστέρων παράνομες αυτές τις ενισχύσεις. Είναι επίσης και παράλογες, αλλά έρχονται ευρωεκλογές. Η γαλαντομία παρά τα άδεια ταμεία δεν αποδίδει. Το Πασόκ, που μόλις 2 χρόνια νωρίτερα βούλιαζε και σπαρασόταν, έρχεται πρώτο με 37% και 4,5 μονάδες διαφορά. Όλοι προεξοφλούν πως η κυβέρνηση θα οδηγηθεί σε πρόωρο τέλος. Και ο Γιώργος Παπανδρέου θα είναι ο πρώτος που θα γίνει πρωθυπουργός από την ίδια πολιτική οικογένεια για τρίτη διαδοχική γενιά, μετά τον Γεώργιο Παπανδρέου, τον παππού του το 1963 και τον πατέρα του, τον Ανδρέα Παπανδρέου, το 1981. Στις αρχές του καλοκαιριού του 2009, ενώ τα πράγματα πηγαίνουν πια από το κακό στο χειρότερο για την κυβέρνηση και για την οικονομία, μια στιγμή ανάτασης. Σχεδόν 30 χρόνια από την έναρξη του αγώνα της Μελίνας για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα, εγκαινιάζεται το μουσείο που, περνώντας από 40 κύματα, έχει προορισμό τη μέρα που θα τα υποδεχτεί για να τα φιλοξενήσει. Είναι το νέο μουσείο της Ακρόπολης, στη σκιά του Ιερού της Βράχου. Υπουργός Πολιτισμού είναι ο Αντώνης Σαμαράς.
Είναι καρπός πολλών προσπαθειών, πολλών ετών, από όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου, το Μουσείο της Ακρόπολης. Ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής το εμπνεύστηκε πρώτος και υπέδειξε τη θέση του το 1976. Η αξέχαστη Μελίνα Μερκούρη το συνέχισε στη δεκαετία του 80, ξεκινώντας παράλληλα τη Διεθνή Εκστρατεία για την Επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα. Όλες οι πτέρυγες της Βουλής αποφάσισαν το 1994 την ίδρυση του Οργανισμού για την Ανέγερση του Μουσείου. Το 2000 ο Κώστας Σιμίτης δρομολόγησε την τελευταία φάση. Το μουσείο κατασκευάστηκε επί των ημερών του σημερινού Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή και τώρα πλέον παραδίδεται στο παγκόσμιο κοινό. Όλες οι κυβερνήσεις το αγκάλιασαν και ο ελληνικός λαός το στήριξε. Ο Παρθενώνας και τα γλυπτά του υπήρξαν θύματα λαιλασίας. Το έγκλημα αυτό σήμερα μπορεί να επανορθωθεί. Το μουσείο είναι η ηθική δύναμη που τα προσκαλεί πίσω να επανενωθούν. Τα μάρμαρα καλούν τα μάρμαρα. Και εδώ δεν έχουμε περιθώρια για μικροπολιτική. Δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε την ιδιοκτησία των μαρμάρων, δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε την αξιοπρέπειά μας, δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε την υφαρμογή τους πριν από δύο αιώνες, δεν μπορούμε να προδώσουμε την ακαιρεότητα του μνημείου. Μπορούμε μόνο να την υπερασπιστούμε και να την αποκαταστήσουμε. Μπορούμε να συνεργαστούμε ειλικρινά με το Βρετανικό Μουσείο. Μπορούμε να αναπληρώσουμε το κενό που θα τους προκύψει με δανεισμό από την Ελλάδα εναλλασσόμενων εκθέσεων από σπουδαία δείγματα της αρχαίας ελληνικής τέχνης. Μπορούμε να συζητήσουμε, μπορούμε να συμφωνήσουμε. Αλλά τα μάρμαρα του Παρθενώνα θα επανέλθουν εδώ, στο Μουσείο της Ακρόπολης. Γιατί η επανένωσή τους είναι αγώνας για την αισθητική ακαιρεότητα του μνημείου, για την ηθική ακαιρεότητα των συμβολισμών του.
Τα μάρμαρα βρίσκονται ακόμη στο Βρετανικό Μουσείο. Αλλά το Μουσείο της Ακρόπολης, σύμφωνα με εκτιμήσεις, έχει αυξήσει το μέσο όρο διανυκτερεύσεων στην Αθήνα κατά μία για κάθε επισκέπτη της πόλης. Αποδεικνύεται η πιο αποδοτική με οικονομικούς όρους επένδυση που έχει γίνει στην πρωτεύουσα και ποσοτικοποιεί την άποψη ότι το μεγαλύτερο κεφάλαιο για την Ελλάδα παραμένει η πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά της. Τέλη καλοκαιριού του 2009 η οικονομία δεν πέφτει απλώς, καταραίει. Η τάση είναι ανεξέλεγκτη και ποσοτικά αδιανόητη. Η χώρα προσθέτει κάθε μέρα, εργάσιμη ή αργία, 100 εκατομμύρια ευρώ καθαρού χρέους. Επίσης, έχει πια μηδενική αξιοπιστία απέναντι σε οποιονδήποτε συνομιλητή της. Η Κριστίν Λαγκάρντ έχει περιγράψει την έκπληξή της όταν ο Υπουργός Οικονομικών Παπαθανασίου της δίνει ένα χειρόγραφο χαρτί με τα μέτρα που σχεδιάζει.
Et je me suis dit, c'est pas sérieux.
Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, λέει μέσα της η Λαγκάρντ. Η κατάσταση αντίθετα είναι πολύ σοβαρή. Ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, Γιώργος Προβόπουλος, στις 2 Σεπτεμβρίου έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Τον ενημερώνει ότι το Δεκέμβριο το δημοσιονομικό έλλειμμα θα ξεπεράσει το 10%. Ο ίδιος πριν φύγει από τη ζωή έχει εκμυστηρευθεί ότι πρόσθεσε ως προσωπική του εκτίμηση ότι τελικά θα ήταν πάνω από το 12%. Ύστερα από 3/4 της ώρας, ο Κώστας Καραμαλής έχει αποφασίσει. Το ίδιο απόγευμα απευθύνει τηλεοπτικό μήνυμα. Διάλυση της Βουλής και εκλογές στις 4 Οκτωβρίου. Η εναλλαγή των δύο μεγάλων κομμάτων στην εξουσία όταν εκπνέει η κυβερνητική δυναμική τους είναι η πεμπτουσία και η εγγύηση της πολιτικής ομαλότητας της μεταπολίτευσης. Αυτή είναι και η τελευταία φορά που το σύστημα εναλλαγής στην εξουσία, δηλαδή το σύστημα του δικοματισμού, λειτουργεί. Ήταν η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αρχισυντάκτης ο Γιώργος Κοβός, μουσική επιμέλεια η Ραπανανίδου και τον ηχορύθμισαν ο Γιώργος Κωστόπουλος και ο Νίκος Αβοργινάκης.
She was a lady once of noble name, noble dame. She has a silver ring from the king. Give her a nickel, take her out to dine, give her wine, comfort her if she sighs.